mon père. Teemad võiksöelda on täna tuleviku vaatavad, milline on siis ühtse põllumajanduspoliitika järgmise eelarveperioodi sisu. Kui võrd on, arvestades praegust olukorda Eestis, oma valitsused oma kohustusi suuteliselt täitma. Eesti pool on esitanud oma kandidaadi 2011. aasta Läänemere aasta põllumajandustootja kandidaadiks. Aga alustame sellest, et Maa-ametil on valminud Tallinna üleujutuskaart. Mina olen Hillar Peets. Maapäev. Maa-amet koostas Tallinna võimalike üleujutusalade kaardi ja see näitab selgelt, millised piirkonnad oleksid rannikumere veetaseme tõusu korral ohus. Sulev Õitspuu on Maa-ameti geoinfosüsteemide büroo peaspetsialist. Tallinna puhul on räägitud ikka sellest ohust, mis sealt ülemiste poolt peaks nagu tulema linna peale ja teisalt siis, kui on olnud suur sademete aeg, et no siis on olnud keeruline teema, aga mida see kaart, mille nüüd teie olete koostanud, teada annab?
See kaart konkreetselt näitab seda, et kui merevee tase peaks tõusma, kuidas siis vesi sisemaale tungib Tallinna puhul.
Millistele andmetele te olete saanud tugineda, et niisugune kaart valmis on saanud?
Maa-amet kogub ise oma andmed. Maa-ametil on andmete kogumiseks oma lennuk, mille peal on siis ortofoto kogumismasin ja lidar, ehk siis laserskanner. Et sisuliselt maavind skaneeritakse ära ja saadakse selle tulemusena kõrgusmudel. Ja selle peale saab siis ehitada erinevaid sellised teemakaarte. Et antud juhul me tõssime Tallinna puhul veetaset poole meetri kaupa kuni 3 meetrini välja ja sellest siis tegime siuks kaardi.
Ja kus kohas see oht siis suurem on, kas linna all jääb vee alla?
Seda saab nüüd konkreetselt kaardi pealt vaadata, milline piirkond on rohkem ohustatud, aga kui see kaart nüüd siit Maa-ameti geoportaalilt avada Tallinna koha pealt, ja suurendas linnahall juurde välja, siis selle järgi on näha küll, et linnahall siiski päris ära jupu, et jääb ikkagi vee peale.
Aga tegemist on küllaltki sellise suure alaga, mis seal kaardi peal näha on.
Jah, aga siin tuleb nüüd jälgida, et kui koha peal vaadata siis, et milline kõrgusmärk seal juures on. Et praegu korraga visualiseeritakse kogu seda 3 meetrist tõusu, aga siin näidatakse ka, mida tumedam ala, seda väiksem on tõus, mida heledam ala, seda suurem on tõus. Ehk sisuliselt rannikuäär on kõige tumedam, mis juba 1,5 meetri tõusu juures jääb vee alla ja kõige heledam on see, mis jääks 3 meetri tõusu juures vee alla. Kuid samas see 3 meetri tõus, panime seda latti natuke kõrgemale, et siin teadaolevalt nii suurt vee tõusu pole Tallinnas olnud. Et kui oli see 2005 aasta jaanuari torm, siis ka Tallinnas tõusis küll natuke 1,5 meetrise vesi. Aga antud juhul siin linnahalli juures see 1,5 meetrit jätaks ta nagu sellise saare peale.
Kellele niisugune kaart oluline on? No ma saan aru, et informatsioon on võimalik siis vaadata, kui see vee taseme tõus tekib. No on teada, kui palju vesi tõuseb, aga mis informatsioon see võiks siis olla, et kas ära hoida midagi või käituda teatud olukorras kuidagi nii, et ei oleks ohtu või mis eesmärk sellel kaardil on?
No ühes küljest me kasutame võimalust, kuna meil on sellised andmed olemas, et siis kasutame võimalust lihtsalt visualiseerida ja teadvustada sellikeste andmete olemasolust ja võimalusest nende andmete peale analüüse teha. Ja teiselt poolt, jah, kes tahab, võib igasuguseid ju analüüse või järelduse sellest teha, et kas mingi piirkond on üleujutus ohuga või mitte, et kas või kinnisvara soetada. Aga siin alati peab silmas pidama seda, et kui suur see tõus on üldse reaalne ja teiselt poolt näiteks see sama see Tuukri tänava piirkond, mis Tallinnas väga hästi on teada, et need viimased üleujutused kõik on põhjustatud mitte mereve tõusust, vaid suurest vihmasademete hulgast. Ja siis noh, ütleme kolmas aspekt, millega ta nüüd siin kattub, on keskkonnaministeerium on teinud seoses selle veedirektiivi ülevõtmisega Eesti kohta üle ujutusohuga seotud riskide hindamise, ehk siis välja selgitada piirkonnad, mis on tiheasustusaladel ja mis reaalse veetõusu puhul võivad vee alla jääda ja kus ka inimeste vara võib kannatada saada. Ja meie poolt välja valitud need viis alad, mis seal kaardi peal näha ongi, siis ka selle analüüsiga kattuvad alad, kuigi nad piirid väga täpselt nüüd ei kattu, meie oleme natuke suuremalt seda asja ette võtnud. Oluline on see, et kuidas seda nüüd üles leida, et Maa-ameti geoportaali esilehel on meil see ava Eesti kaart nuppe, selle alla me tõime välja eraldi otse linkidena nende viie linna nimed, mille kohta kaardid on olemas, et kui konkreetse linna kohta huvi on, need on siis Tallinn, Kuressaare, Haapsalu, Pärnu ja Tartu, saab otse sealt kaardi peale minna ja kohe need alasi ka vaadelda.
Tasub teada. Tasub teada.
Kolmapäev oli selline päev, kus põllumehed näitasid oma meelsust Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika reformimisel ja Tallinnas toimus Eesti Põllumeeste Keskliidu, Eesti Talupidajate Keskliidu ja Eesti Põllumajanduskaubanduskoja kutsel meeleavaldus Euroopa Komisjoni esinduse ees. Juhan Särgava on Eesti põllumajandustootjate keskliidu president. Nii mida rääkida nüüd sellel teemal, mis haarab mõtet võrdne kohtlemine? Tegelikult on see olnud ju kogu aeg päevakorral, kui võrd nüüd siis vaadates uude eelarveperioodi see teema muutub kriitilisemaks või on hoopis mingisugust sellist leebemat varianti ennustada võimalik?
No, sellega on niimoodi, et meie kõik sisendid, see tähendab kütus, masinad, varuosad, nii edasi. Kõigi nende hinnatase on sama, mis on Euroliidu hinnatasemed. Meie väljundi pool, see tähendab see, mida me müüa saame, piim, liha ja kõik need asjad, nende mõjub ühine turg. Tähendab, kui meie põllumeest tahaks kõrgemat hinda saada, siis kaup tuleb automaatselt naabermaadest sisse ja madalama hinnaga konkureerib meie omad välja. Nüüd sisendite poolel on toetused väga määrava tähtsusega. Need on ikkagi sissetuleku pool ja kui meie neid nüüd oluliselt vähem saame, kui naabermaad, vanad euroliilumaad, siis meil ei ole toiduturule enam asja, me tasapisi lihtsalt sureme välja sellelt turult. See on see kogu probleemika. Et, noh, näiteks võib ju tuua niimoodi, et siin 2009. aasta arvestuses meie keskmine hektari toetus oli 115 euri hektari kohta, Euroliidu keskmine oli 270 euri hektari kohta. See vahe on hästi suur ja kust see vahe siis võtta tuleb? Võtta tuleb see siis palgast ja investeeringutest. Tootlike investeeringutega on meil nii, et nendel on oma tasuvusaeg, ta mingil ajal maksab ennast kinni, aga kuna meil on ka väga kõrged keskkonnanõuded, siis siin alates siin sõnnikuhoidlatest ja rida teisi nõudeid, nende investeeringud on põhimõtteliselt mitte tootlikud investeeringud. Vaat seda osa me ei suuda mitte mingisugusel kombel katta madalamate põllumajandustoetustega. Ja see tõttu siis just nende nõuete täitmata jätmisega on tõsine oht, et meie kliimavarjast kolmandik kuni pool on tõsiste sadades, et nad ei saa lihtsalt lehmi edasi pidada, sest nad ei vasta nõuetele ja nad on välja põrumise lävel. Et see on meie see kõige valulisem osa, mille pärast me pidime häält tegema, et eelolevas perioodis alates 2014 tahame saada vähemalt 90% Euroliidu keskmistest hektaritoetuse tasemetest. Ja kui see nüüd, kui sellele soovile vastu suudetakse tulla, siis võib ka meie põllumees ennast tunda ühises põllumeeste peres, aga teisel juhul me oleme siin jäetud ääremaale ja noh, niimoodi põlistatakse meie vaesus ja noh, meie probleem on see, et need, kes nüüd veel on, lähevad pensionile ära, aga uusi ja noori ei ole kuskilt peale tulemas, sest keegi ei taha seda rasket tööd teha üldisest palgatasemest väga palju madalama palgatasemega.
Üks selline väga üllatuslik ja uudne moment on see, et kui Eestimaa talupidajate keskliit ja Eestimaa põllumeeste keskliit oma pöördumise tegid, siis nad on seal ära märkinud, et ma tsiteerin, et just äsja näitas Eesti rahvas, et seal oleks ka põllumehed, et solidaarsust stabiilsuse tagamisel võiks kanda ka suure rahalise vastutuse keerulises majanduslikus seisus olevatele meist jõukamatele riikide ees. Nii et noh, siin on nüüd otsene viide siis sellisele majanduslikule olukorrale ja viide ka sellele, et kus siis nüüd, kui muidu on see võrdsus olemas, et nüüd siis põllumeeste soove arvestades ja just eriti veel nõnda nimetatud uute Euroopa Liidu liikmesriikide põllumeeste soove arvestades, kes peavad oma töid nüüd märksa forseeritumalt tegema, sest nõudmised, nagu te ütlesite, on üsna karmid. Et noh, et kuidas siin siis see ühtsuse moment nagu välja paistab? Minu arvates on see väga veenev argument praegu.
Ma olen seda sama usku, et noh, kui me tahame ikkagi ühises liidus elada ja me oleme tegelikult selle valiku ammu teinud, ega meil siin tagasi minna kuhugi ei ole. Nüüd kui seda Kreeka lugu vaadata, ega siin noh, võib ju polemiseerida nii enamoodi, aga noh, kui laps on sündinud, siis on hilja siin karjud, et ma titetarbeid küll ei osta, eks ole. Nii on selle poolega ka ja kui me selles osas oleme ühtne liit, siis noh, ei ole mõeldav, et teises osas, siin põllumajanduse osas me peaksime olema kahe erineva kiirusega või noh, ühed on ette eesjõudjad ja teised on tagasõudjad, et seda moodi ei saa kuidagi moodi kasutada sõnu solidaarne ja võrdne ja võrdõiguslik ja noh, meie probleem on ikkagi turukonkurents ja nii meie riigi kui ka terve Euroliidu küsimus on eelkõige saada turul võrdsed tingimused. Siis me oleme ühine liit ja siis me oleme tugevad ja me oleme tugevad ka teiste maailma jagude suhtes. Aga kui selles liidus nüüd osa liikmeid jäetakse vaese suulase seisundisse, siis see tähendab nõrgestatakse ka tervet seda liitu, kus on ikkagi 500 miljonid inimest.
No ametliku versiooni kohaselt ju tegelikult ju midagi otsustatud ei ole ja öeldakse, et praegu siis käib lihtsalt läbirääkimiste selline voor, et siis selgub, mis ja kuidas tegelikult selle uue eelarveperioodi, mis siis on 2020. aastani, temaatika on olnud ju kogu aeg aktuaalne ja öeldakse, et no praegu tegelikult ju aega on, et veel läbirääkimisi niimoodi pidada, et pooled on muidugi natukene palju öelda, sest 27 riiki on ja huvisid on väga palju, et jõuda mingisuguse sellise ühise arusaama, et mis siis peab juhtuma, et kuidas teile tundub, kas on võimalik mingil moel nii suurt seltskonda nii palju veenda, et jõutakse siis tõesti ühistele positsioonidele. No tegelikult näide siiski on ju olemas, et üks eelarveperioodi oli, aga mitte niivõrd hea, nagu meie seda tahtsime.
No tähendab, kui me siin kohtusime ka Sören Kismajer Nilssoniga, see kohtumine ja meie ametivennad kohtusid Brüsselis eurokomissionäri ka vähesõnaga need vastuvõtmised ja need diskussioonid, mis meil nagu aset leidsid, lubavad oletada, et tõepoolest see positsioon vaadatakse veel korra läbi ja veendakse sellise ühtsuse vajalikkuses ja noh, vähemalt eilse sellise muljete järele võib loota, et mõningane positsioonide paranemine on tõepoolest võimalik täiesti. Nii et noh, niimoodi vastuseina ei olnud ja ütleme ka niimoodi, et otseselt eitavad ära ütlemist ka ei olnud. Nii et selles suhtes nii siin kui Brüsselis need kontaktid olid noh, hästi soliidsed ja viisakad ja noh, mitte palju lubavad, aga natukene ikkagi lubavad.
No olgu siin juures veel kord ära mainitud seda arvu, mida teiegi ütlesite, et Eesti põllumees on nüüd siia maani saanud 115 eurot hektari kohta, et Euroopas on keskmiselt 270, et nüüd kus kohast siis see raha peaks tulema või õigemini siis soov, et midagi siin ühtlustada oleks võimalik, et kõik on ju oma kauba realiseerimisest huvitatud ja nagu te enne siin ütlesite, turg on tegelikult vaba, ainult et jah, millised on kohustused, et kuidas seda kaupa sinna turule tuua, see on hoopis teine teema.
No, on niimoodi, et need esimesed maad peavad natukene järele andma. Tegelikult see pakett, et selline võrdsustamine aset leiaks, selle paketi suurus on, suurusjärk on 1,5 miljardit eurot, mis vajaks siis ümberjagamist jõukamatelt maadelt vähem jõukamate suunas ja need jõukamad on siis on siin Saksamaa, Prantsusmaa, et kui sellelt suunalt natukene saab ümberjagada, siis see võrdsus tulebki ja ega see noh, ega ära andmine on alati valus, aga see ära andmine on ikka suhteliselt väike ja me saaksime ühise turu, mis oleks põhimõtteliselt maailma jagude vahelises jaotuses siin kontra Kagu-Aasia ja Lõuna-Ameerika kindlasti tugevam ühtse turuna, kui me siin noh, niimoodi ära killustume. No sakslased on igal juhul siiamaale kõigis oma ütlemistes ka nõustunud mõningast loobuma. Ja noh, prantslased on olnud kasinamad, aga siin üht kui teist sellised väiksed märke, kui rääkida nende liidritega või arvamusliidritega eraldi, siis sellised väiksed valmisoleku märgid on olemas, kuid noh, ütleme sellise suure saali sees hääletamiseks see küsimus igal juhul praegustel valmis ei ole, see vajab veel täiendavat selgitamist komisjonides, see vajab ka lobitööd, loomulikult me peame seda käsi käes tegema siin ka ministeriumi selle ala töötajatega, et me sünkroonis oleksime. Aga üllatav ilmselt Brüsseli jaoks oli see, et Läti, Leedu ja Eesti ühes koos suutsid seda sõnumit esile tuua. See oli nende jaoks noh, niimoodi ootamatu. Ja noh, meie suhtes võibolla on ka hea märk on see, et talunike keskliit ja põllumeeste keskliit ja siin ka kaubanduskoda selles küsimuses suutsid oma seisukohad sünkroniseerida, nii et see oli esimene selline tõsine märk, et ka meil koostöö sujub paremini, kui ta võib-olla varem on sujunud.
Põllumeeste meeleavaldus oli ka kolmapäeval Brüsselis Euroopa Parlamendi ja komisjoni hoonete juures ja sellest võttis ka osa Eesti põllumajanduskaubanduskoja juhataja Roomet Sõrmus. Mida teie sõit nüüd näitas? Missuguse kogemuse osaliseks te saite?
Et usun, et see meeleavaldus Brüsselis läks väga hästi, et kohal oli tulnud üle 100 põllumehe ja nende toetaja Eestist, Lätist ja Leedust. Ja me piketeerisime Euroopa Parlamendi ees ja Euroopa Komisjoni hoone ees. Ja see sai päris laialdast tähelepanu rahvusvahelise pressi poolt.
No tavaliselt, kui selline meeleavaldus on, siis see on rohkem nagu selline, noh, ütleme, massidele loodetud, et no, et anda sõnum edasi, aga kuidas nüüd seal see siis toimus, mismoodi see vastuvõeti ja kuidas selle sõnumi andmisega siis lugu oli, kas see jõudis kohale?
Et selge see, et kuna Brüsselisse on siit ikkagi mitmeid tuhandeid kilomeetreid, siis Baltimaadest masse sinna kokku saada ei ole nagu ei tehnilistel ega ka sellel põhjusel, et meil lihtsalt pole ju nii palju inimesi, et sinna masse saaks tekitada. Kuid ma usun, et selline kriitiline masse, et meeleavaldus läbi viia oli seal täiesti olemas ja põhiline oli see, et tahaksim kohal just eriti Läti valitsust ja Põllumeeste Liidu tegevust kiita selles mõttes, et kohal oli Läti president, nende põllumajandusminister, Läti endine president, et see tõmbas ka kindlasti nagu sellist veelgi tugevamalt meedia tähelepanu sellele üritusele.
No nagu te ütlesite, et see sõit on küllaltki kallis ja peab ikkagi järele mõtlema, et kes sinna läheb, et no et missugune oli nagu see teie kogemus, et mida te seal veel kogesite, nägite, kas te saite ka kokku kellegagi, saite oma mõtteid vahetada, avaldada?
Et just nii oligi, et esiteks oluline oli see, et parlamendi eelsele meeleavaldusele oli tulnud ka päris palju Euroopa Parlamendi saadikuid, kes tõsi olid küll Balti riikidest pärit, aga ma usun, et selline meeleavaldus, põllumeeste meeleavaldus parlamendi ees andis ka neile sellist poliitilist tuge meie ühiste nõudmiste esitamiseks. Ja Komisjoni eelset meeleavaldust külastas põllumajandusvolinik Dacian Ciolose kabineti asejuht koos ühe kabineti liikmega, kes kutsusid kõikide riikide põllumeeste esindajad ka Ciolose kabineti väiksele nõupidamisele, mis kestis lõppkokkuvõttes peaaegu tunni ja kus me saime üsna avatult ja konstruktiivselt oma probleeme selgitada ja ka komisjoni otsuste tagamaid kuulda.
Ja millised on meie seisukohad, kas ikkagi see, et toetuste taseme väljaselgitamisel lähtutaks sellest printsiibist, et oleks enam vähem ikka tagatud võrdsus, võrdne kohtlemine või mida arvati üldse sellisest pöördumisest, mida nüüd...
Põhimõtteliselt me oleme olnud vastu sellisele matemaatilisele toetuste arvutamisele, mis puudutab nüüd, et vähendame nagu seda vahet madalamate toetuste ja keskmise vahel ühe kolmandiku võrra, sest sisuliselt tähendab see ikkagi nagu sellise ajaloolise referentsi säilimist ka uuel eelarveperioodil. Me oleme oma nõudmistes välja toonud, et me tahame saada vähemalt 90% Euroopa Liidu keskmistest toetustest. Meie seisukohas on selgelt kirjas see, et toetuste arvutamine tegelikult peaks põhinema objektiivseltel kriteeriumitel. Me oleme samuti selgitanud seda, et kuigi Baltimaade põllumeeste toetused on Euroopa Liidus kõige madalamad, siis tootmiskulud ei kuulu kõige madalamate hulka, vaid Baltikumi põllumajanduse tootmiskulud on Faaden andmetel Euroopa Liidu keskmisest isegi natukene kõrgemad.
Nii, aga me muidugi loodame seda, et need kõnelused jätkuvad, aga millisel tasemel nüüd siis peaks olema see arvamuste avaldamine, et kuidas nüüd siis jõuaks ikkagi sinna maale, et mingil määral ikkagi lõpuks siis arvestataks nii ühtede kui teiste seisukohtadega?
Kas siin ma usun, et selline koordineeritud tegevus kolme Balti riigi tasandil peaks jätkuma, aga kindlasti me peame otsima ka juurde liitlasi teistest liikmesriikidest, kelle toetustase on keskmisest madalam. Tänasel päeval on neid 12 riiki, kelle tegelikult on sarnased mured, lihtsalt võib-olla mitmedel riikidel nendest 12 ei ole see asi nii põletav, kuna nad on seal keskmise lähedal. See on üks küsimus ja teiseks lisaks Baltimaade põllumeeste koordineeritud tegevusele on vajalik kindlasti ka väga tihe ja koordinatsioon Vabariigi valitsuste tasemel. Ja ma ei pea siin silmas ainult põllumajandusministrit, kes kindlasti on selle teema ühed peamised läbirääkijad, kuid leiame, et põllumajandustoetuste võrdsustamise ja ausate konkurentsitingimuste võimaldamise küsimus peaks kindlasti jõudma ka kõikide riikide, eelkõige meie enda ja nende riikide, kelle king pigistab peaministrite top prioriteetsete teemade hulka. Sest lihtsalt sellest kinnitusest, et me mõistame teie probleeme nagu sellest kindlasti ei piisa, et edu saavutada, et see peab olema kindlasti kuuluma siis ka antud liikmesriigi jaoks nagu selliste kõige olulisemate teemade hulka, mida igal kohtumisel tõstatatakse ja millest tõesti seistakse. Ma tahan öelda seda, et see lugu ju suubub Euroopa Liidu ühiseelarve küsimustesse, mis ei ole üldsegi põllumajandusministrite pädevuses. Et siin juba toimuvad läbirääkimised Euroopa Liidu erinevates nõukogudes, seal hulgas üldasjade nõukogus, rahandusküsimuste nõukogus ja lõppude lõpuks ka riigijuhtide tasemel ülemkogus. Et need on kõik ka need kanalid, kus me peaksime ka seda põllumajanduse probleemi tõstatama.
Maapäev. Väike vallad ei suuda pakkuda teenuseid, 25 000 elanikuga omavalitsused on aga elujõulised, kinnitab regionaalminister Siim Kiisler sellel nädalal avaldatud uuringu põhjal. Regionaalpoliitikal on Eestis enamasti kaks tähendust, ütleb ta, kui öeldakse regionaalpoliitika, mõeldakse kõigepealt haldusreformi ja hakatakse enamasti tegelema numeroloogia ja kunstiga, et missugune arv on kõige ilusam ja kuhu tuleks paslikud uued piirid joonistada. 226, just nii palju on Eestis praegu omavalitsusi, et on seda vähe või on piisavalt. Iga arv, mis on praegusest 226 väiksem, on parem, 100 on parem kui 226, 80 on parem kui 100, 40 on parem kui 80 ja nii edasi, arutleb Kiisler. Värskest haldusvõimekuse uuringus selgub, et omavalitsuse võimekus on tihedalt seotud seal elavate inimeste arvuga. Ja kuskilt maalt läheb selge piir, millest allpool võimekus järsult väheneb. Praegu jookseb see piir 5000 elaniku juurest, sellest väiksemail üksustel on enamasti väga keeruline pakkuda elanikele neid teenuseid, mida inimestele on õigus saada. Ja Kiisler kinnitab, et haldusvõimekuse uuringu alusel ei ole vaja lahterda ühtesid omavalitsusi tugevateks, teise nõrkadeks. See on 29 indikaatorist koosnev analüüs ja annab selge pildi ja aitab teha järeldusi. Inimesele on oluline, et tal oleks piisavalt lähedal töökoht ja kool, lasteaed ja perearst, kauplus ja raamatukogu, nii et omavalitsuse roll on luua inimestele selline keskkond. Omavalitsus peab olema tegus ja pädev partner ka erasektorile suutma tuua valda või linna investeeringuid, sest investeeringud loovad uusi töökohti. Aga praegu valitseb Eestis olukord, kus näiteks planeeringute valdkonnas on ainult 56 omavalitsuses pädev ja erialase ettevalmistusega inimene. Analüüsis tuleb välja, et just üle 20 000 elanikuga omavalitsuste grupp oli ainuke, mille haldusvõimekus viimase aastaga on paranenud, sellist omavalitsuste elanikud kannatasid majanduslanguses vähem. Veel selgub analüüsist, et inimesed liiguvad ikkagi linnadesse ning ühtlasi laienevad linnade tagamaad, piirkonnad, mis elanikule funktsionaalselt toimivad ühtsena. Inimene saab ühes omavalitsuses korda ajada oma igapäevased toimetused. Kuid paraku ei ole siiamaani nendest muudatustest midagi välja tulnud ja muutmise kavast on räägitud juba pikka aega. Regionaalminister Siim Kiisler.
Kõige lihtsam on sellised muudatusi läbi viia siis, kui uued valimised toimuksid nagu uues omavalitsus et või vähemalt uutes piirides, et sellepärast oleks sobiv need igasugused muudatused niimoodi ei ajastada, et need saaks läbi viia selleks ajaks. On vaja selgust küsimuses, et kas riik kohustab või jätab ainult vabaduse ja võimaluse, et siin on nagu põhimõtteline erinevus ja selles suhtes on praegu otsust vaja, et muidu lihtsalt ei jõua mõistliku aja jooksul neid muudatusi ellu viia. See valik on vaja ära teha ja no, siin on muidugi palju eri arvamusi ja räägitakse, et peab arutama, aga üks hetk peame otsustama ja minu jaoks on küsimus selles, et kui vabatahtliku teed kõik läheb, et see kõik ei lahenda sellepärast, et meil on näiteks Eestis ka valdasid, kes tahaksid ühineda kellegagi, aga teised ei taha nendega ühineda ja kui nad on üksi ja väiksed ja teised ei taha nendega ühineda või meil on valdasid, kes ei olegi võibolla nii väga väiksed Eesti mõistes, aga kellel on võibolla laenukoormus suurem ja sellepärast teised vallad ei taha nendega ühineda, et mis siis nendest elanikest saab, et miks nemad peaksid saama kokkuvõttes kesemat tuge ja kesemat teenust avalikult sektorilt kui teised, et nad ei ole milleski süüdi, et samamoodi meie riigi kodanikud nagu kõik.
Tegelikult ei ole ju niisugust kokkulepet olnud, et selline väga suur haldusreform peaks juhtuma.
Riigi esindajad on valitud ju rahva poolt ja neile õigus antud ka seda tüüpi otsuseid vastu võtta vastavalt meie õiguskorraldusele. Kui erakonnad otsustavad, siis nad oma otsustega ka valijate ees vastutavad ja siin on valikute küsimus.
Ja muidugi siin tegelikult ju põhimõttes vaielda ei ole, tähendab vallad on väga väikesed ja pädevus, mis selle valla elu korraldamiseks on tagasihoidlik, rääkimata siis sellest, et raha paigutus ei ole niisugune, mis tuleks valla arengule kasuks. Et kahtlemata on vaja, et vallad oleksid suuremad.
No jah, et vaja on seda, et vallad oleksid tugevamad, pädevamad vastukaalud meie üksikutele, suurematele linnadele, mis on muutunud tugevates tõmbekeskusteks ja nagu me reaalses elus näeme, lihtsalt tõmbavad inimesed nendest väiksematest kohtadest ära. Kurdetakse küll nende protsesside üle, aga samas omavalitsused ise on tihti niivõrd killustatud ja väikesed, et nad ei mõjuta neid protsesse ise ja ei suudagi mõjutada samal ajal kui suured linnad suudavad oma kasuks neid asju mõjutada ja me võime ju võrrelda sellega, mis oli eelmine kord, kui see radikaalsem kava läbi kukutati aastal 2001. Et mis siis vahepeal muutunud on, et seda teoksi tehtud, et olukord on ju selles mõttes halvemaks läinud. Me näeme seda ju kõik ja peame tunnistama.
Aga nüüd me komistame vist ühe väga olulise takistuse taha. See, et rahvas niigi kardab, et järjest kõik maalt kaugeneb ja võim kaugeneb nüüd siis märgatavalt veel rohkem ära. Et no mis siis inimesel nüüd üle jääb? Kuidas nagu sellist arvamust pareerida või selle vastu sõna võtta?
Mina olen pigem vaadanud, et nendes ühinenud omavalitsustes on võim tugevam ja selle tõttu on ta ka lähemal. Et see, kui vallavanem on väga lähedal ja käib vanema proua eest, aitab tal poes sisseoste teha või muid asju korda ajada, et see on muidugi inimlikult on ta väga, väga kena ja väga inimlik, aga samas sellega ei suudeta võidelda nende protsesside vastu, mis meil Eestis on, et väiksemates kohtades ei ole töökohti, tihti peale on hariduse saamise võimalused kehvemad, no me oskame neid näiteid kõik tuua. Tulemus on see, lihtsalt inimesed lähevad ära, et vallavanem on küll väga lähedal, aga tulemused on kahjuks mitte need, mida me ootame, et samal ajal, ma ei tea, Tallinna linnapea on inimestest kaugel, aga ei saa öelda, et nagu võim oleks selles mõttes väga kaugel, et ta toimib ja on esindatud läbi oma teeninduspunktide ja kõige muu.
Kas te sellise radikaalse haldusreformi alternatiive ka näete, et no näiteks maakonnas võiks tekida, ütleme seal, 3 valda või mis moodi see mudel siis nüüd tegelikult peaks sündima?
Enne kui need variantidega edasi töötada, peab otsustama ära ühe küsimuse, kas me oleme valmis administratiivkorras rakendama seda liitmist või ei ole selleks valmis. Muidu ei ole mõtet, et kui põhimõtted on selged, siis saame edasi rääkida ja kui ei ole kokkulepet nendes printsiipides, et eks siis iga üks joonistab oma kaart ja vaatab, kuidas saab.
Meie maa.
Ja sellest uuringust, millest juttu oli, selgub, et kui valdavas osas omavalitsustes on viimastel aastatel elanike arv vähenenud, siis keskuste tagamaades on toimunud vastupidine muutus. Inimesed kolivad sinna elama. Näiteks Arku valla elanike arv on viimase 3 aastaga suurenenud 23%, nii et ligi veerandi võrra. Kuna kolijateks on enamasti noored pered, on laste arv samas kasvanud veelki enam ja sellise kasvuga hakkama saamine on Harku jaoks tõsine katsumus. See tähendab aga, et ääremaal on ühed mured ja kiirelt arenevates valdades ja linnades teised. Ka nendes tuleb tegeleda, ka see on regionaalpoliitika, õigemini see ongi regionaalpoliitika. Lahendus on ikkagi üleminek praegustelt minivaldadelt teissugusele haldusjaotusele, sellisele, mis arvestab inimeste igapäevast elu ja vajadusi, sellisele, mis põhineb mõju piirkondadel. Endine justiitsminister Jüri Raidla ütles Pärnu juhtimiskonverentsil, et praegu ei saa rääkida poliitikude soovist või soovimatusest haldusreformi läbi viia, vaid hoopis nende põhiseaduslikust kohustusest seda teha. Seega on endise justiitsministri arvates aeg pöörata aastate pikkune vinduv poliitiline debatt omavalitsuste liitmise üle senisest põhimõtteliselt teisele rajale. Radikaalne haldusreform on vältimatu, sest väga suur osa Eesti väikestest kohalikest omavalitsustest ei suuda oma inimestele avaliku teenuseid kvaliteetselt pakkuda. Selline olukord on Raidla sõnul vastuolus põhiseadusega ning Riigikogul on põhiseaduslik ülesanne vastuolu lahendada ja tagada kodanike põhiõigused. Raidla viitas sealjuures ka õiguskansler Indrek Tederi väskele ettekandele Riigikogus, kus jõuti samasuguse tõdemuseni. Samuti on Raidla arvates demograafilisi arenguid vaadates täiesti ilmne, et Eesti ei saa edaspidi jätkata suur riigi mängimist ja tolereerida ebaefektiivset haldust. Ja Raidla kinnitas, et paljud Eesti mõtlejad ja OECD 2011. aasta hindamistdokument on jõudnud sarnase tõdemuseni. Eesti Vabariik ei ole pikas perspektiivis võimalik nii kallilt pidada. Ja tema meelest on senise 20 aasta edulugu tekitanud viimastel aastatel nostalgilise enesehellituse, kui reformi altid me oleme, samas kui tegelikult tehti otsustavad reformid juba möödunud sajandi lõpu kümnendil. Eesti riigi pidamine vajab Raida arvates terviklikku reformi, mille kolmeks osaks on valimise filosoofia ja kultuuri muutmine, OSC soovitatud ühtse valitsemise juurutamine ja haldusreform. Viimasest vaid üks, aga seest vältimatu osa on väikeste omavalitsuste liitmine, ehk siis haldusterritoriaalne reform. Raida tõdes, et haldusreformi vajalikusest on Eestis räägitud küll juba paarkümmend aastat, aga tulutult poliitiline solidaarsus nende ideede uputamisel on olnud enne olematu. Kuna tavapärast parteilise otsustamisega seda reformi ilmselt ei tule, näeb Raida võimalusena valdade ühendamiseks rahvaäletust põhiseaduse paragrahvi 155 muutmiseks. Radikaalse haldusreformi läbi viimiseks oleks Raida sõnul vaja seal peatükis asendada sõna vallad sõnaga maakonnad. Üks rahvaäletuse teel haldusreformi tegemise poliitilisi ja juriidilisi võlusid on Raida sõnul ka see, et igasugused jutud sellise reformi konfliktist kohaliku omavalitsuse autonoomiaga rändaksid arhiivi. Samas tõdesta, et tegelikult on alati legitiimne ka valdade ühendamine Riigikogu vastu võetava seadusega. Majanduskriisi aastatel on mitmed omavalitsused vähendanud teenistujate hulka ja tööaega või loobunud mitmete toetuste maksmisest. Need samud on vähendanud avaliku teenuse kättesaadavust, tõdeb Riigikontroll 2011. aasta kokku võttes. Riigikontrolli küsitletud omavalitsustes oli 2010. aastal teenistuses ligikaudu 4% vähem inimesi kui 2008. aastal. Seejuures on teenistujate arvu vähendatud ligi 50% valdades ja linnades, kuid 9% on ka omavalitsusi, kus teenistujate arv on sellel perioodil suurenenud. Teenistujate arvu vähendamisega võrreldes on rohkem selliseid omavalitsusi, kes on vähendanud teenistujate palkasid kuni 61% võrra, ligikaudu 30% omavalitsustest on vähendanud nii teenistujate arvu kui ka nende palkasid. Koos tulude vähendamisega muutus mitmetes omavalitsustes aktuaalseks ka vajadus lühendada omavalitsuste töö- ja lahtioleku aegu, nii on toiminud ligikaudu 14% omavalitsustest. Peamiselt muudeti lahtioleku aegu raamatukogudes, avalikes internetipunktides, kuid toodi välja ka lasteaedade ning huviringide tööaja lühendamist. Mõni omavalitsus märkis, et vallavalitsuse lahtioleku aja lühendamine ja ametnike suurenenud töökoormuse tõttu on edasi lükkamatute toimingute tegemiseks vallakodanike tulnud saata naabervaldkonda. Pikenenud on ka haldustoimingute aeg, peamiselt on ametnike suure töökoormuse või asendaja puudumise tõttu kannatanud taotluste menetlemine ja lubade väljastamine. Enim on viibinud planeeringute ja ehitusega seotud avalduste menetlemine, kuid pikenenud on ka maaküsimuste, jäätmekäitluste ja teenuste maksmisega seotud otsuste tegemise aeg. Varasemast rohkem on aega võtnud avalduste ja teabe nõuetele vastamine. Ligikaudu veerand omavalitsustest on mõne parematel aegadel enda kanda võtnud ülesande täitmise kas lõpetanud või selle mahtu vähendanud. Levinenumatel juhtudel on loobutud spordi- ja kultuurivaldkonna toetuste maksmisest või ürituste korraldamisest. Kahe viimase kriisi aastaga, ehk siis 2009. ja 2010. aastal vähenesid omavalitsuste tulud 2,9 miljardit krooni, ehk siis 13%. Kulud vähenesid võrreldes 2008. aastaga aga 4,2 miljardit krooni ehk 18%, mida on oluliselt enam, kui vähenesid samal perioodil omavalitsuste sissetulekud. Ja Riigikontrollil on olemas siis audit selle kohta, millised on siis riigiteenuse kättesaadavuse võimalused ja kommenteerib tulemus auditi auditijuht Urmat Lee.
Riigikontroll on juba mõni aeg tagasi vaadanud e-teenuste kättesaadavust ja selle tulemusel töötanud välja ka e-teenuste harta, mis siis aitaks juhinduda kõigil, kes vastavaid teenuseid välja töötavad. Ja siis juba me mõtlesime selle peale, et kuna riigis on mitmeid selliseid teenuseid, kus riik eeldab, et inimene nii-öelda ametniku palge ette ilmub või on ka selliseid teenuseid, mis on nii piisavalt keerukad, et inimesed ise soovivad minna ametnike juurde ja veenduda, et kõik dokumendid on esitatud ja kõik on õigesti kirja saanud, siis me otsustasime vaadata, kuivõrd kätte saadavad on siis sellised teenused. Ja viimane audit, mida me siis tegime siin analüüsi osas koostöös aktsiaseltsiga Regio, näitas seda, et kui nüüd seada selliseks kriteeriumiks väga üldistatult tingimus, et inimene peaks saama ühe tööpäeva jooksul oma asjad siis riigi asutuses ära aetud, ükskõik kus kohas Eestimaa territooriumil ka ta ei elaks ja kasutades siis ühistransporti, siis selgus ikkagi, et need valitud sellised näidis teenusepakkujad, kelleks siis olid näiteks Töötukassa ja Kodakondsus Migratsiooniameti bürood, Sotsiaalkindlustusameti pensioni ametid ja riikliku eksami ja kvalifikatsioonikeskuse punktid, et siis nende teenuste valguses on meil ikkagi Eestimaal kusagil 30 000 inimest, kes elavad riigist siis selle enne kirjeldatud mõõdu mõttes liiga kaugel.
See on ju väga suur arv.
See on ühtepidi väga suur arv, teistpidi kui see nüüd ära jaotada kõik maakondade ja kõigi valdade peale, siis noh, nagu me ka tegelikult nägime, kuna see inimeste hulk ei moodusta sellist ühtset tervikut, kes suudaks oma huvide eest seista, kuna ta on hajutatud, siis ega me ei kuulegi sellest probleemist rohkem kui aegalt mõni kodanik tõesti on sattunud mingisse väga erakorralisse situatsiooni või tuleb esile mõni selline ekstreemne juhtum, aga selline nii-öelda süsteemne lähenemine siis nii-öelda riigi poolt on siiani puudunud, et välja selgitada, et mis see olukord siis on. Ja teised poolt on ilmselt neid oma huvisid kodanikel üksinda väga raske sellises situatsioonis nii-öelda päevakorda tõsta.
No jaa, muidugi, Tallinn näiteks kui võtta on suur lind, noh, sisuliselt on kõik käejala juures olemas, mis siis, et ühest linna otsast teise sõitmine on mõnikord üsna vaevanõudev, aga ikkagi, kui nüüd me vaatame, et ajali asustuse puhul on inimesed tõesti territooriumi peal nii-öelda laiali, kui tohib niisugust väljendit kasutada, siis jah, nende hääl ei jõua tõepoolest võibolla võimukandjateni, kus juures meil on ju praegu võetud tegelikult ju niisugune seisukoht, et kujundatakse ju välja 4 regiooni, aga kui mõelda, et nüüd siis sinna 4 regiooni, noh, inimene kohale jõuab, niisama lihtsalt vist ei ole küll päris mõeldav.
Ei, see ei ole mõeldav ja see on ka üks auditi tähelepanek, mida me püüdsime väga selgelt valitsusele ja eelkõige siis regionaalministrile selgeks teha, et kui nüüd ütleme, täiendavate eelarve kärbete käigus leiavad riigiasutused, et oleks mõistlik optimeerida oma teenuste osutamine ka näiteks regioonikeskustesse, siis siin on nagu selgelt kaks probleemi. Esimene on see, et nagu väga oluliselt suureneb see number 30 000, millest ma siin ennem rääkisin. Ja teiseks, kuna nüüd need regioonikeskused on erinevatel ametkondadel nagu erinevalt välja kujundatud ja keskused paiknevad erinevates kohtades ja meil ei ole ka ühtseid põhimõtteid, kuidas seda teha, siis tegelikult tekitakse väga suurt sellist segadust ka inimeste jaoks, et kus ma siis täpselt pean oma asju ajamas käima. Nii et meie nagu selline soovitus ja teistpidi ka võibolla hoiatus oli see, et maakonnakeskus on ikkagi tänase meie halduskorralduse juures see absoluutselt vähim nii-öelda geograafiline jaotus, kus siis see teenuse pakkumine võrgustik peaks eksisteerima ja ma rõhutan, et siis nende teenuste puhul, kus tõepoolest kas riik ise kohustab inimest enda juurde ilmuma või siis inimesed ise eelistavad sellisel moel asju ajada, et siin ei ole päris lahenduseks see, et me töötame välja e-teenuseid. E-teenustega kindlasti tuleb tegeleda ja tuleviku mõttes võivad olla võimalikud igasugused lahendused, aga seni kuni meil säilib siiski vajadus kodanikuga kohtuda ja riigil, see tähendab, siis me ei näe, et see, see nii-öelda paiknemise võrgustik oleks hõredam kui, kui tänased maakonnakeskused.
Kuidas teile nüüd tundub, kas teie auditi järeldused on niisugused, mis võivad tekitada arutelusid ja nende põhjal siis ka sünniksid järeldused, mis oleksid siis, no julgeksin nüüd väita siis, et rahvale vastu võetamamalt kui seni?
Ega kindlalt ei julge midagi väita, on, on aus vastus. Me oleme kohtunud korduvalt regionaalministri ja, ja tema büroo töötajatega ja, ja lõpuks saanud ka neilt ametliku vastuse oma auditi aruandele, kus siis tõepoolest lubatakse nüüd hakata tegelema ühelt poolt sellega, et tõesti need sellised põhimõtted võiks saada kokku lepitud, millest siis erinevad riigiasutused oma ümberkorraldusi tehes näiteks võiksid juhinduda. Ja et ei tekiks olukorda, kus tõepoolest me näiteks viiksime selle teenuste pakkumise võrgustiku hõredamale süsteemile kui maakonnakeskuste põhine süsteem. Teiselt poolt rahandusminister möönis ka asjaolu, et ümberkorraldustega seotud kulusid tuleks hakata täpsemalt järgima ja siin on veel üks, nagu see on küll selline administratsiooni sisene probleem, aga kõik võimalikud mõjuhindamised on tegelikult see süsteem, mis ei lubaks lasta juhtuda sellistel situatsioonidel, kus inimesed jäävad sellistesse perifeeriatesse või see teenus, antud juhul siis teenus oleks nende jaoks ebamõistlikult keeruliselt kättesaadavaks tehtud. Et see süsteem antud kontekstis kahjuks nagu üldse ei töötanud, mida iseloomustasid siis need, me vaatasime lisaks nagu teenuste kättesaadavusele ka viimasele läbi viidud ümberkorraldusi ja et kuidas seal on siis seda teenuse kättesaadavust kui sellist käsitletud. Ja see nii-öelda mõjude hindamise süsteem on tegelikult laiem probleem üle üldse igasuguste otsuste ettevalmistamisel. Ja siin samamoodi rahandusminister nõustus, kelle valitsemisalas on siis kõik võimalikud asutuste arengukavad ja, ja teiselt poolt me soovitasime ka justiitsministri kiirendada siis seda protsessi, mis muudaks mõnes mõttes kohustuslikumaks selliste mõjuhindamiste tegemise ja annaks ka nii-öelda ametlikud juhendid ametnikele, millest siis lähtuda, milliseid küsimusi küsida, kui peaks nüüd kellelgi tekkima otsus, et kas panna kinni mõni teenusepunkt või ümber korraldada siis teenuse pakkumine. Ja noh, seal on vähemalt ideaalis need olulised väärtused, mis puudutavad ühelt poolt siis eelarve, võibolla kokkuhoidu või, või säästu ja teiselt poolt siis tegelikult neid inimeste põhilise õigusi, et need peaksid saama igakülgselt läbi kaalutud.
No aga vaat siit tulebki ju nüüd välja põhiline vastuolu. Ametkond, ministeerium, igaüks ju vaatab oma eelarve piires, milliseid kulutusi ta suudab välja kannatada ja tal ei ole ju mingisugust nägemust regionaalarengu tasandil ja nüüd on ju räägitud ju ka seda, et maakonnad kui niisugused tegelikult ei peakski omama mingisugust mõjujõudu, aga tõenäoliselt on ikka maakond ainukene ja see, kes oskab kohaliku no tasandi peal kõige paremini näha seda, mida on vaja ja kuidas tema elanikkond peaks hakkama saama.
Jah, seda ei oska ma nüüd ammendavalt kommenteerida, mis puudutab nii-öelda maakonna kui sellise valitsemisüksuse sisulist olemust, et kas see peaks jääma selliseks, nagu ta täna on või, või, või muutuma. No igal juhul, kui, kui sellel tasandil midagi ette võetakse, siis samamoodi see mõjude hindamise küsimus on, on kriitilise tähtsusega. Nüüd teenuste pakkumise seisukohalt maakonnakeskus kui selline, et ta on tänaseks kujundatud selliseks piirkonnakeskuseks läbi, läbi väga mitmesuguste muude otsuste. No võtame kas või see sama ühistranspordi korraldus, on siiski maakonnakeskuse keskne täna.
Ja kui ühistransport ei ole, ongi probleem jälle.
Just nimelt. Ja see võimalik regionaalne regioonide põhine korraldus, selle tõttu meie arvates ei ole nagu üldse lihtne ja odav alternatiiv sellele, mis meil täna on. Ja noh, see on nüüd nagu teenuse pakkumise vaates. Tõenäoliselt võib siit nagu leida mingisuguseid ühiseid jooni ka üldse küsimuse jaoks, kas ja mis asi peaks olema maakond. Aga neid küsimusi see audit kahjuks ei suutnud puudutada, et meie esmane huvi oli tõesti kindlaks teha, milline on olukord siis nende riigiteenuste pakkumise osas.
V-foorumil esitasid Eestimaa Looduse Fond ja Swedbank selle aasta Läänemere aasta põllumajandustootja kandidaadi Eesti poolt ja räägib Meelis Annus.
Kõik põllumehed ei ole siis tegutsenud kasu nimel, vaid on ka palju neid, kes siis järgivad oma tegevuses keskkonnasäästlikust. Ja see üritus siis on koostus Looduse Fondi ja Swedbankiga juba kolmandat aastat, kus me siis valime välja sellise põllumajandustootja, kes siis oma tootmises kasutab viisi või meetodit, mis siis on keskkonnasäästlikum võrreldes võib-olla siis sellise põllumehega, kes üritades võimalikult palju kasutada väetiseid, oma toodangut suurendab. Ja see tootmisviis peaks olema siis võimalik üle võtta ka teistel, et siis selle loeks efekti rohkem ja selle kaasneks siis reaalne kasuga siis Läänemerele, ehk siis tema saastatus võiks väheneda. Ja tegemist ei ole siis ainult Eesti sellise ettevõtmisega, vaid tegemist on siis rahvusvahelise konkursiga, kui siis täna kuulutame välja Eesti võitja, kes siis liigub edasi rahvusvahelisse vooru ja loodame, et ta läheb ka seal väga hästi. Miks just Swedbank selle ürituse taga on siis väga lihtne, et näes seda, kui palju põllumajad on saanud toetusi, soetanud uut tehnikat, põllumajandus on intensiivistunud kõvasti ja loomulikult ega siis osa toetusega saadud varastule postulaenuga või üks osa sellest, siis tähendab seda, et loomulikult number üks on alati kasumlikkus ja tulude teenimise võime. Et me tahame ikkagi juhtida tähelepanu, et kui meil on puhas keskkond, siis on võimalik seda toitu ka tarbida kõigil ja toota. Ja juhti siis ikkagi tähelepanu sellele, et ei arutatakse alati ainult kasuminumbrit, vaid võetakse veel juurde üks mõõde, mis siis on tegelikult see keskkonna säästlikkus. Ja sõrvas me siin juures olemegi, et me oleme ise rohelise mõtteviisiga ettevõtte, oleme enda ettevõttes ka vähendanud paperimassi ja teinud muid aktsioone, et olla siis säästlik ja toetame ka kindlasti muid tootmisi. Et tegemist on siis sellise tootmisega, kus on algusest lõpuni väga innovatiivne lähenemine. Ehk siis tegemist jah, otse külviga lõpetades sellise koristusviisiga, kus võimalikult vähe talatakse põllu peal ja kulutatakse see juures ka energiat ehk kütust. Ja nagu ma aru saan, siis ka selle tehnoloogia üks osa on see, et võimalikult paljus kasutada ära seda huumus sealt mulla seest. Et midagi sealt ei läheks siis kuskile jooksu ja saatuks nagu põhja vette. Et see on nagu minu selline lihtne arusaam ja olen käinud päris paljudes põllumise ettevõtetes ja selle aasta võitu oli tõesti muljetavaldav oma tootmisega.
Eestimaa Looduse Fond ja Swedbank esitasid Läänemere aasta põllumajandustootja kandidaadiks perekond Tobelutsu, kes on usinad mahetootjad ja kes harrastavad minimeeritud põlluharimist. See on üks niisugune ettevõtmine, kus maad ei künta, see on tehnoloogia, mis Eestis siin seal pool leiab viljelemist, kuid millele loodetakse ulatuslikku tulevikku. Ja kui ma suvel Tobelutsu talus käisin ühel infopäeval, siis Toomas Tobelutsu ütles, et nende ettevõtmised lähtuvad eelkõige keskkonnahoiust, et kõik, mis siin talus ette võetakse, kõik taandub niisugusele põhimõttele. Ja eks see minimeeritud maa harimine ole ka muidugi selline omamoodi üllatus. Kohalik rahvas on arvanud, et nojah, et Tobelutsud nüüd enam maa eest toolt ei kanna ja kui nüüd selleks hooajaks muretseti niisugune viljakoristusmasin, mis ainult vilja pead ära koristas, siis arvasid pealtnägijad, et noh, kui enne Tobelutsud jätsid maa kündmise järgi, siis nad ei korista nüüd enam ka vilja ära. Ja maamehele omaselt ütles auvinna üleandmisel Taavi Tobelutsu lakoonilised sõnad.
Me tahame tänada selle tunnustuse eest. Me ise oleme rohkem küll mõelnud nagu oma kasu peale selle otsikülliga, ütleme, et võime raha kokku. Ja, aga kui see tuleb kasuks ka Läänemerele, miks mitte? Täna.
Tänasesse saatesse kavandatud teemad on teieni toodud, uued on taas nädala pärast. Mina olen Hillar Peets, kõike head ja kohtumiseni.
Kui kevad kord saabub ja soojaks läheb tuul, siis unakuisi on langemas puur ja suvega saabub lille küllane aas ning sügise saabudes kuld lehed on maas las mõõduvad aasta las halliks läheb Kui tagasi vaata, on hingelli hea. Las mõõduvad aastad, las halliks läheb pea. Kui tagasi vaata, on hingelli hea. Kui sul elu tuultes, kord lõppemas ramm. Äkki leiad, et juustes kergelt läbi käib kamm ja lapsed on suure, igal neist oma tee. Kodutares meil juure, see rõõmu sul tee. Las mõõduvad aasta, las halliks läheb pea. Kui tagasi vaata, on hingel nii hea. Las mõõduvad aasta, las halliks läheb pea. Kui tagasi vaata, on hingel nii hea. Halliks läheb pea, kui tagasi vaata, on hingel nii hea. Las mõõduvad aasta, las halliks läheb pea, kui tagasi vaata, on hingel nii hea. Talvesse kaasa sa võtad kõik hea veel tunned sa rõõmu oma elust ja tööst kui möödunust mõtled polnud asjata see las mõõduvad aasta las halliks läheb pea tagasi vaata on hingel nii hea las mõõduvad aasta las halliks läheb pea kui tagasi vaata on hingel nii hea
päev.